ចាសសូមជម្រាបសួរលោកតាក់មីងហៀងចា
បាទជម្រាបសួរអ្នកស្រីសុផារនីបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកដែលផ្ដល់កិត្តិយសជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរចា
បាទសូមអរគុណសារជាថ្មីផងដែរដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចូលរួមនៅក្នុងការឆ្លើយឆ្លងតទៅជាមួយនឹងព័ត៌មានខ្លះដែលអ្នកស្រីនឹងលើកឡើងអំពីការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធនាពេលខាងមុខនេះបាទ
ចាសហើយមុននឹងចូលដល់ការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់ព្រោះថាតាមសារព័ត៌មានជាច្រើននិយាយថាអូស្ត្រាលីអាចនឹងមានការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់គឺនៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាក៏ប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់ចំណុចត្រង់នេះនាងខ្ញុំមានចំណល់សួរមួយតាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យច្បាប់នៅក្នុងសភាគឺការដែលគេប្រើពាក្យថា double dissolution election ដែលតាមស្ដាប់យល់ទៅគឺជាការបោះឆ្នោតដែលមានការច្របាច់សភាទាំងពីរបញ្ចូលគ្នាតើលោកអាចបកស្រាយអំពីលក្ខន្តិកៈនិងរបៀបរបបនៃការធ្វើយ៉ាងនេះបានទេលោក
បាទសូមអរគុណជាដំបូងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបផងដែរថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកឯកទេសឬមួយក៏ដឹងច្រើនអំពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំដឹងហ្នឹងគឺតាមព័ត៌មានទូទៅដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចទទួលបានតាមអនឡាញហើយនិងតាមច្បាប់ផ្សេងផ្សេងដោយឡែកពាក្យថា double dissolution នេះគឺបានសេចក្តីថាការរំលាយសភាពីព្រោះថានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមានសភាពីរជាន់គេហៅថាមួយគឺ House of Representative ហើយមួយទៀតគឺ Senate ដូច្នេះគឺជាការច្របាច់សភាទាំងពីរនេះដើម្បីធ្វើការឆ្លងគម្រោងច្បាប់ណាមួយការដែលធ្វើអញ្ចឹងគឺដោយសារតែគម្រោងច្បាប់ណាមួយត្រូវជាប់គាំងដូច្នេះគឺប្រធានរដ្ឋាភិបាលដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺគាត់អាចមានសិទ្ធិតាមមាត្រាទី57នៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអូស្ត្រាលីគឺគាត់អាចមានសិទ្ធិក្នុងការហៅឲ្យមាន double dissolution នេះបាទ
ចាតលោកអាចលើកជាឧទាហរណ៍អំពីច្បាប់ដែលមានការជាប់គាំងដែលបណ្ដាលឲ្យមានការច្របាច់សភាទាំងពីរជាន់បញ្ចូលគ្នានេះបានដែរឬទេចាន
ៅពេលថ្មីថ្មីនេះគឺរដ្ឋាភិបាលតតែងគម្រោងច្បាប់ដើម្បីឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតទៅលើក្រុមសហជីពសំណង់គឺ Construction Union ក៏ប៉ុន្តែដោយដែលអ្នកស្រីហៃសផាននេះបានជ្រាបហើយថារដ្ឋាភិបាលគឺធ្វើអញ្ចឹងគឺដើម្បីចង់ឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយសារតែគណៈបច្ចុប្បន្នគឺ Labor Party គឺជាអ្នកដែលធ្វើការស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងសហជីពដូច្នេះហើយបានជាបក Labor គឺគាត់ជំទាស់ទៅនឹងការបើកយើងថាបើកកកាយចំពោះការអនុវត្តការប្រតិបត្តិប្រចាំថ្ងៃការចំណាយចំណូលរបស់សហជីពដូច្នេះច្បាប់នេះឬក៏គម្រោងច្បាប់នេះបានឆ្លងនៅសភាជាន់ទាបគឺ House of Representative ក៏ប៉ុន្តែពេលដែលទៅ Senate គឺខាងគណៈបកជំទាស់គឺ Labor Government បាន block គឺបានខ្ទាស់ដូច្នេះហើយគម្រោងច្បាប់នេះមិនបានចេញជាច្បាប់នោះទេកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់បានសម្រេចគឺច្របាច់បញ្ចូលសភាទាំងពីរជាន់គឺ House of Representative ហើយនិង Senate ហ្នឹងគឺដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលច្របាច់បញ្ចូលច្បាប់នេះនៅតែចេញពំរួចដូច្នេះហើយនៅពេលណាដែលចេញពំរួចគឺគេហៅថា Trigger Bill គឺជាគម្រោងច្បាប់ដែលអាចជំរុញឲ្យមានការរំលាយរដ្ឋាភិបាលដោយសារតែច្បាប់ហ្នឹងมันអាចចេញរួចពីព្រោះថាបើកាលណាច្បាប់នេះมันអាចចេញរួចតើច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតអាចចេញរួចដែរអត់ពីព្រោះថានៅក្នុងសភាជាន់ទៀតដែលយើងហៅថា House of Representatives ហ្នឹងគឺខាងគណៈបកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលមានសម្លេងច្រើនជាងក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលទៅព្រឹទ្ធសភាគឺគណៈបករដ្ឋាភិបាលអត់មានសម្លេងលើសលប់ដែលអាចឆ្លងកាត់ច្បាប់នោះបានទេនឹងគឺជាឧទាហរណ៍នេះពេលថ្មីថ្មីនេះសូមជម្រាបថានៅក្នុងប្រវត្តិប្រទេសអូស្ត្រាលីតាំងតពីបង្កើតជាសហព័ន្ធនៅក្នុងឆ្នាំ1901ហ្នឹងមកគឺមានការរំលាយរដ្ឋាភិបាលដោយសារតែកុំអាចចេញច្បាប់នេះរួចចំនួន6ដងហើយបាទយ៉ាងតិច ពេលចុងក្រោយបំផុតហ្នឹងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1987គឺពេលហ្នឹងគឺនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកបបហុកក៏ធ្លាប់មានការរំលាយ Double Dissolution នេះម្ដងរួចមកហើយដែរ
ចុះការរំលាយរដ្ឋាភិបាលនេះនឹងនាំឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅមុនពេលកំណត់ឬក៏យ៉ាងណាដែរលោកចា
៎ចំពោះអាណត្តិនៃការបោះឆ្នោតគឺសភាសហព័ន្ធឬមួយក៏រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធគឺមួយអាណត្តិមាន3ឆ្នាំហើយកាលពីឆ្នាំ2013នេះគឺយើងខែវិច្ឆិកាគឺយើងបានបោះឆ្នោតដូច្នេះអាណត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺត្រូវធ្វើការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធហ្នឹងគឺនៅក្នុងខែ11ឆ្នាំ2016នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺគាត់អាចមានសិទ្ធិហៅឲ្យមានការបោះឆ្នោតពេលណាមួយក៏បានដែរនៅក្នុងអាណត្តិអាយុកាលរបស់សភាក៏ប៉ុន្តែវាមានភាពចាំបាច់បើសិនជាច្បាប់ឬក៏គម្រោងច្បាប់ណាមួយដែលយើងហៅថា draft law ឬក៏ bill នេះมันអាចឆ្លងកាត់សភាហើយมันអាចខ្លាយទៅជាច្បាប់បានគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ក៏ត្រូវច្បាច់ដេញសភាទាំងពីរដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតបើសិនជាការច្បាច់បញ្ចូលគ្នា double resolution នេះអាចធ្វើឲ្យគម្រោងច្បាប់នោះខ្លាយទៅជាច្បាប់ហើយបោះត្រាដោយតំណាងព្រះមហាក្សត្រនោះមិនចាំបាច់រំលាយរដ្ឋាភិបាលហើយមានការបោះឆ្នោតទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគម្រោងច្បាប់នៅតែចេញមិនរួចហើយជាពិសេសគឺនៅក្នុងគម្រោងថវិកាខែឧសភាគឺខែ5នេះដែលរដ្ឋាភិបាលទើបតែប្រកាសនៅគម្រោងខ្ទង់ចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពី2ថ្ងៃកន្លងទៅនេះបើសិនជាគម្រោងច្បាប់នេះចេញរួចនោះខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រហែលជាពុំមានការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិនោះទេក៏ប្រសិនជាគម្រោងថវិកាកញ្ចប់របស់រដ្ឋាភិបាលនេះពុំអាចចេញរួចនោះនឹងធ្វើឲ្យមានការដេញហៅឲ្យមានការរំលាយរដ្ឋាភិបាលដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺគាត់មានរហូតដល់ថ្ងៃទី11ខែ5ឆ្នាំនេះនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តថាតើគាត់ត្រូវរំលាយរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់ហើយធ្វើការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិគឺនៅក្នុងថ្ងៃទី2ខែ7នេះបាទសូមជម្រាបថាពីព្រោះថាតើការប្រកាសមានការរំលាយរដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវតែមានការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃបាទ
ចាលោកតមិហិននឹងខ្ញុំសូមបកទៅមុននឹងបន្តិចដែលត្រង់ចំណុចថារំលាយរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺថាប្រសិនបើច្បាប់ដែលរដ្ឋាភិបាលចង់អនុម័តហ្នឹងធ្វើទៅសម្រេចតាមគោលបំណងដែលរដ្ឋាភិបាលគិតមុនពេលនឹងច្បាច់សភាបញ្ចូលគ្នាហ្នឹងមានន័យថាគាត់មិនចាំបាច់រំលីរដ្ឋាភិបាលទេមិនអញ្ចឹងហ
៎បាទពិតប្រាកដហើយបាទបើកាលណាមាន double dissolution ហើយអាចធ្វើឲ្យឆ្លងបានថាឆ្លងច្បាប់នោះបានគឺរដ្ឋាភិបាលមិនចាំបាច់រំលីរដ្ឋាភិបាលហើយហើយមានការបោះឆ្នោតនោះទេ
ចាសសូមអរគុណលោកតាក់មេងហៀងចាសហើយយើងនឹងតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹង Visual SBS ខ្មែរថាតើនឹងមានការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដានេះមែនដែរឬក៏យ៉ាងណាចាស
បាទសូមអរគុណ